Skal vi, tror vi begynner det? Så det her er siste forelesningen av to om tema som kalles for fluidmekanikk. Altså væsker og, altså mekanikken for væsker og gasser. Altså ting som ikke er faste stoffer da. Og med primærfokus på væsker, som jeg har, som vi snakket om forrige uke. Og det er så siste i fluidmekanikk. Nest siste forelesningen i fysikkdelen emnet totalt sett, faktisk. Neste mandag blir aller siste. Skal vi innom det med periodisk bevegelse i litt mer detalj, uten at vi rekker å gå veldig, veldig djupt i det. Så får vi si da, dessverre at vi ikke gjør det, men et sted må vi stoppe. Vi har begrenset med tid og liksom mengde stoff vi kan putte inn i det emnet der da. Så det blir neste gang, men det er ikke tema for i dag. Så fluidmekanikk, væskemekanikk, de to ukene her. Forrige gang så jobbet vi med væsker som er i ro, så det er kalt for fluidstatikk. Og tema for i dag dreier seg om væsker som er i bevegelse, det som vi kaller for fluiddynamikk. Og der skal vi, i fluiddynamikk-delen, så skal vi i bunn og grunn innom to vesentlige lovmessigheter eller teoremiske setninger som vi skal presentere teoretisk, og vi skal se på noen konkrete eksempler da, på anvendelsen av begge det her. Det er de viktigste konseptene for væsker i bevegelse, og som brukes da, overalt blant de som jobber teknisk med sånt. Men hovedoverskriften er altså fluiddynamikk. For oss er det altså væsker i bevegelse. Og vi skal begrense oss til noe vi kaller for ideelle væsker. Det høres da kanskje umiddelbart ut som at det er væsker som ikke finnes, og det er ikke helt riktig, men en ideell væske er nesten ikke realiserbar. Bare at i praksis så er det ikke så veldig gærent, så det vi kommer frem til om ideelle væsker, det skal vi også bruke på reelle væsker. Og tilnærmelsen viser seg at den er relativt god, eller til dels veldig god. Så det er ikke fryktelig mye feil vi gjør, men vi må legge noen forutsetninger til grunn for å si hva er det som egentlig er gyldig da, for at vi skal kunne bruke de lovene som vi skal komme frem til. Så vi skal definere først da, hva mener vi med en ideell væske. Og en ideell væske, det er altså en væske som er såkalt ikke komprimerbar. Hva betyr det? Så komprimerbar, det er litt, ikke så veldig dagligtale norsk akkurat. Ikke noe du går liksom og sier, sånn, bruker i dagligspråket, men det betyr altså at væska ikke forandrer volum over tid, og at tettheten da er den samme i væska overalt og til alle tidspunkt. Det er det som er den praktiske betydningen av det uttrykket her. Så væska forandrer ikke volum. Og tettheten er den samme overalt og til alle tidspunkt. Så det vil altså si at for den væska som vi, hvis vi ser på en væske som er i væskestrømning av noe slag, så er altså tettheten er uavhengig av posisjonen langs den strømningen, og den er uavhengig av tiden. Det er et av kjennetegnene for en ideell væske. Og så noe annet som er veldig viktig, det er at en ideell væske er såkalt uten viskositet. Og viskositet er et typisk sånn der strømningsbegrep, og det betyr egentlig friksjon, intern friksjon, altså internt energitap på grunn av at væskepartikler vekselvirker med hverandre på en sånn måte at de mister mekanisk energi som går over til varme. Og egentlig de aller fleste væsker har en viss grad av viskositet, men vann for eksempel har ikke veldig mye, i hvert fall under normale strømningsforhold. Så vi antar det. Vi antar også at de væskene vi jobber med er uten viskositet. ikke voskositet, men viskositet. Og igjen da, I parentes, det vil si ingen intern friksjon. Og det betyr at vi kan bruke bevaringslover for mekanisk energi, eller vi kan bruke sånne ting som at en eventuell endring av mekanisk energi for en bit av en væske som strømmer, det kun avhengig av et eksternt arbeid som gjør oss, og som sånn sett som er på en måte reversibel, som er reverserbart I den forstand at du ikke mister energi som bare forsvinner ut, som forsvinner I varme. Så for eksempel Bernoullis ligning, som vi skal frem til etter hvert, den bygger på akkurat det at vi ikke har friksjonsenergitapp. Så det ideell væske, og det altså per definisjon så jobber vi med sånne. Og så, når vi skal beskrive væsker da, som beveger seg, så det også noen andre konsepter som vi må introdusere før vi kan begynne å jobbe med å introdusere de her lovene som vi skal bruke. Og neste konsept da, det noe som kalles for en strømlinje. Og en strømlinje rett og slett den veien som en væskepartikkel vil følge under en strømning. Det vil si hvis du ser på en væske som strømmer, og så ser du på en partikkel, altså, eller noe da, som en bit av væska som strømmer, hvis du da kan tenke at du kan følge den underveis, så følger den en såkalt strømlinje. Det definisjonen av det. Så veien som en væskepartikkel følger under strømningen. Og sånne strømlinjer, der bruker en ofte til å lage en sånn visuell oversikt over hvordan et strømningsmønster ser ut på en relativt enkel måte. Så det kan vi illustreres på sånn måte som det her, at du tenker at du har en væskepartikkel som starter her, så tegner du en linje, og det den gjerne med en pil, med en retning. Det betyr at en væskepartikkel som begynner, så starter opp til venstre her, den følger den strømlinjen, altså den veien som den væskepartikkelen vil følge. Så det sier noe om strømningsretningen da. Men det der for ett punkt på væska, så du tegner gjerne flere sånn da for å indikere liksom totale strømningen. Så her har vi strømlinjen. Så gir et bilde av hvordan strømningen foregår fra venstre mot høyre I det tilfellet her. Og liksom hva slags trasé da, konkret trasé som væskepartikler vil følge. Så det en måte å illustrere strømning på. Så det en strømlinje, og når vi har konseptet strømlinje inne, så kan vi også si litt mer om forskjellige typer strømning. Og neste konseptet, det det som kalles for stabil strømning. Og stabil strømning, det betyr rett og slett bare at de strømlinjene, hvis du har et sånt sett med strømlinjer da, som beskriver en strømning, så forflytter det at at strømningen stabil, betyr at de ikke flytter seg over tid. Altså, de strømningsbildet ser likt ut over tid. Det stabil strømning. Så strømlinjene flytter seg ikke over tid. Så det stabil strømning. Neste konseptet som vi også, altså alt det her strømning vi i prinsippet da, eller implicit kommer til å jobbe med, det altså ideelle væsker. Vi skal også se på stabil strømning. Vi skal også se på det som kalles for laminær strømning. Og ting som laminært, det har med lagdeling å gjøre. Og det Og det derfor det kalles laminær strømning også. Det betyr først at vi, forutsetning for å si at vi har laminær strømning, betyr at vi først må forutsette at vi har stabil strømning. Så det en forutsetning for at det skal være laminært. Så. Og så i tillegg så det en forutsetning, og det at strømlinjene ikke krysser hverandre. Så de krysser hverandre, ikke eller krysser ikke hverandre. Så det betyr at sånne strømlinjebilder som det der, det der en illustrasjon på laminær strømning da. Strømlinjer som ikke krysser hverandre. Altså har du en væskepartikkel som over en annen til å begynne med, så vil den være over den andre til den være til ellers. Så du har liksom en sånn type lagdelt strømning. Laminær strømning. Så vi skal jobbe med sånt for å holde oss til det. Så noe vi ikke skal jobbe med, det turbulens. Å definere turbulens og forklare turbulens, det ekstremt komplisert matematisk. Og det mye en del problematikk rundt turbulens som ikke forstått ordentlig heller. Rent matematisk, og du må inn med kaosteori og alle mulige ting for å prøve å jobbe med det ordentlig. Så det skal vi ikke gjøre. Men jeg vil bare si at det noe som heter turbulensstrømning, og det fryktelig mye vanskeligere, og det egentlig alt det motsatte av det, at det her. Det energitap, og det ikke laminært, og det ikke stabilt, og det liksom, det alt det gærne som vi ikke skal forutsette. Da. Så kan jeg bare skrive det motsatte. Så, men det finnes turbulens, og det et vesentlig og viktig problem, både for væskedynamikk, men også for gassdynamikk. Vet, gass og væsker beskriver på mye av de samme matematikken og samme fysikken som ligger bak væske- og gassstrømning. Og turbulent strømning er veldig viktig i praksis, men det også veldig vanskelig å modellere, da, som jeg har sagt. Så det blir i all langt i overkant av det vi skal innom på en liten forelesning da, som det her snakk om. Så vi får ikke brukt fryktelig mye tid da, på fluidmekanikk, men på en annen side, så nå har vi hatt så mye mekanikk, vi har lagt grunnlaget helt løst, så det her vi skal som definere et par lover. Så det første vi skal begynne med straks noe som kalles kontinuitetsligningen, og så Bernoullis ligning, som hovedtema neste time. Klart, vi bruker ikke fryktelig mye tid på det, men samtidig så bruker vi mye av den mekanikken som vi har lært. Så vi kommer ganske langt på ganske kort tid, fordi at vi har grunnlaget liggende nå. Og derfor har jeg sagt at det her de siste timene her, altså det med fluidmekanikk, periodisk bevegelse, noen ekstremt viktige anvendelser av den grunnlagsmekanikken som vi har vært innom inntil nå. Så selv om vi bruker relativt lite tid, så kommer vi ganske langt, for at dere kan nå ganske så mye mekanikk. Dere har lært ganske mye, og nå kan dere bruke det egentlig på fryktelig mye forskjellig. Så det var introduksjonen, bare hva ideelle væsker hva stabil strømning strømlinjer, så vi har noe begreper og liksom å bruke det når vi skal begynne å se på den første viktige lovmessigheten. Og det da begynner vi med på neste side, og det det som jeg har kalt for, det som kalles for kontinuitetsligningen. Kontinuitetsligningen. Og det, hva nå det? Ja, vi skal straks utlede hva det for noe, men egentlig så det helt basale prinsippet for det her. Det at vi ikke kan ha, altså når vi har stabil strømning, for det en forutsetning på kontinuitetsligningen, det stabil strømning. Når vi har stabil strømning, så kan vi ikke ha opphopning av væske. Altså hvis du ser på et volum da, der det strømmer væske gjennom, så må det volumet væske som går inn, altså når vi har ja, det volum, et definert volum av væske, eller definert volum I en, for eksempel I et vannrør, den mengden volum av væske som strømmer inn I det, den delen av vannrøret, over et visst tidsrom, må være det like det samme volum som går ut. Så volum inn må være like volum ut. For hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde det, hvis det hadde vært mer volum inn I løpet av en tid, I en del av et vannrør, enn det går ut, ja, da hadde du hatt en opphopning, da hadde du fått mer volum inn, eller mer væskepartikler inn, I samme volumet. Eneste måten å oppnå det på at du endrer tettheten. Altså at du får, enda får større tetthet av væske. Men det har vi sagt, det skal vi ikke ha når vi har ideelle væsker. Stabil strømning, samme tettheten overalt og til enhver tid. Så vi skal bare forutsette at vi ikke kan ha opphopning av væske under stabil strømning. Det det hele kontinuitetsligningen basert på. Altså at du har kontinuitet I strømning. Du har et liksom likevektsbilde. Så vi bare... Det det grunnleggende prinsippet. Ja. Vi kan ikke ha opphopning. Vi kan ikke A, den H der. Sånn. Ikke ha opphopning av væske under stabil strømning. Da må jeg jo må bare trekke en parallell. Altså, det her basisprinsippet for væskestrømning som går altså, det et basisprinsipp som går på væskestrømning. Du finner eksakt det samme prinsippet for strøm for elektrisk strøm. For den som går elektro egentlig for alle, så kan jeg vite om det. Og det blir basisen for noe som brukes hele tiden I el-lære, og det noe som kalles for Kirchhoffs strømlov. Så at når du har et knutepunkt I en elektrisk krets, så må strøm inn I det knutepunktet være lik strøm ut. Og det akkurat samme prinsipp. Det hentet, altså tankegangen hentet fra det her. For det her ble selvfølgelig utviklet før, som alt I mekanikk, ble utviklet før alt I el-lære. El-lære kom senere. Det kom på 18, begynte å bli utviklet på ordentlig på 1800-tallet. Så Kirchhoffs strømlov basert på nøyaktig samme prinsipp. Så skal vi ikke si noe særlig mer om det da, for det ikke pensum I det faget her. Men la oss se på hva slags konsekvenser har det her prinsippet da. Vi skal oversette det her til en helt konkret matematisk sammenheng, som vi skal få god bruk for. Så tenk oss at vi har et rør, for eksempel et vannrør, som avgrenset av Det liksom de to ytterdelene av røret. Så tenker vi oss at her det et tversnitt som kan for eksempel være sirkulært. Vi kan tenke oss at det et sirkulært tversnitt av det vannrøret. Og på et punkt her så ser vi at det har et tversnittsareal som A1. Og så ser vi på et annet tversnitt litt lenger bort på røret. På her. Det har et tversnittsareal A2. Og her imellom så har vi da strømning av væske. Så vi har noen strømlinjer her som illustrerer og indikerer at her strømmer det væske imellom. Så det vi nå skal se på at tenkes at vi har stabil strømning. Så det her også et volum av vann. Altså du har et konkret volum av et vannrør som avgrenset av den sirkelen med areal A1 og sirkelen med areal A2 så trenger det ikke være sirkulære altså. Det bare tversnittsareal så formen, det sånn sett formen på det uinteressant men vi kan si at det en sirkel så det I hvert fall et avgrenset volum mellom A1 og A2 og det volumet jo det samme og der har vi da væske som nå tenker vi, nå har vi stabil strømning væske som går inn I A1 og ut av A2 til enhver tid Så la oss tenke oss at vi I løpet av et konkret tidsrom, da, vi skal se på et tidsrom et lite tidsrum DT. Og da, i løpet av det tidsrummet DT, så vil du, hvis du tenker oss først på A1, så vil du først ha en mengde væske som da i starten av tidsrummet akkurat i det versen ved A1, og så har det beveget seg, det volumet har da beveget seg en liten strekning DX1 i løpet av det tidsrummet DT. Så vi kan tenke oss da, hvis jeg bare illustrerer med rødt her, her har vi da det liksom den biten her, det den mengde, det volumet væske som har flyttet seg inn gjennom A1 i løpet av tidsrummet DT. Men den strekningen, det kaller jeg da for DX1, det sier at det her beskrives ved hjelp av en X-akse, en horisontal akse. Og på tilsvarende vis, så får du et volum som har beveget seg ut av A2, og det, den strekningen der kaller jeg for DX2. Så her er, jeg prøver å få gitt deg et bilde av det her, altså i løpet av et lite tidsrom, så har det flyttet seg et volumvæske inn gjennom A1, og det har flyttet seg et volumvæske ut av A2. Sånn, hele, du har liksom en strømning som går fra venstre mot høyre. Og hva kan vi si da om de to volumene her med væske? Så i tidsrom DT, ja, da var hele grunnlaget, da, hele måtte, forutsetningen for at vi har stabil strømning, det at det volumet væske som har gått inn gjennom A1, det samme som det volumet væske som har gått ut gjennom A2. Så det ser vi på den måten her, at det, og det volumet kaller vi for DV1. Altså det her, DV1, det lille volumet her, det volumet som har gått gjennom A1, og det må være lik volumet som har gått ut av A2. For at prinsippet om kontinuitet skal være tilfredsstilt. Så det mengden volum av væske som har gått inn i avgrensningen mellom A1 og A2 må være det samme som det som har gått ut. Det er en måte en matematisk implikasjon av akkurat det konseptet. Og hvis den der DX1 og DX2 er liten, så tenker vi oss at volumet kan vi bare skrive som tversnitts, altså grunnflate areal ganger høyde. Altså det lite. Uansett hvordan struktur det på det arealet, så er et volum, det litt grunnflate ganger høyde. Så derfor kan vi uttrykke volumet DV1, det jo tversnittsarealet det her, ganger den strekningen DX1 langs røret. Det volumet. Og det må også være lik tilsvarende A2 ganger DX2. Ja, det så langt vi har direkte implikasjon, konsekvens av forutsetningen om kontinuitet. Det ikke kan ha opphopning av væske. Og så skal vi velge å uttrykke den der strekningen, de strekningene her, ved hjelp av farten til væska og tida. Og det skal straks bli tydelig hvorfor vi gjør det. Men hvis vi gjør det da, bare si at strekning er hastighet ganger tid, ja, da blir en DX1 der, det blir jo væskehastigheten ved det punktet ganger tidsrommet delta T. Eller tidsrommet DT da, som jeg har kalt det. Så jeg bare uttrykker det sånn i første omgang. Så her har vi A1, og i stedet for strekning her, så sier vi at det fart, altså væskehastigheten ved tversnittsareal A1, ganger tidsrommet DT. Det må altså være like tilsvarende A2 ganger hastigheten ved areal 2, gangen samme DT. Og da blir det kanskje litt sånn tydelig hvorfor vi har gjort det på den måten her. Fordi at den DT-en, hele poenget er at det her samme tidsrommet, DT. Så den därför jag kallat det för DT1 och DT2 för att nu är det inte två olika tidsrum vi snackar om, det är samma tidsrum. Vi ser på en konkret ett konkret tidsrum. Så om DT är den samma, då kan vi få korten bort då. Det är ett lite tidsintervall som är det samma på bägge sidor. Och det betyder då att vi får en öliten förenkling av den linjen här, så vi kan skriva att A1 gånger V1 är det samma som A2 gånger V2. Och det där är egentligen fasitsvaret eller slutsvaret på vad kontinuitetsligningen är för. Det här är egentligen ett uttryck för kontinuitetsligningen. För jag har vi kan blåsa lite längre upp så vi ser figuren I sin helhet lite grann till. Jag har inte gjort väldigt många förutsättningar här. Jag har bara sagt att A2 eller att jag tvärsnittar att A2 ska vara nedströms för A1 är det en det är det jag sagt. Att det är inne för samma strömning så vi har samma det liksom alla det kommer inte några nya strömlinjer in I det röret. Så jag tänker en vätskeströmning som är avgränsad konkret av något av ett rör då för exempel. Så länge du begränsar det av det så har jag inte gjort något jag har inte sagt något långt där mellan bara sagt det ska vara samma vätskemängden som det samma vätskeströmningen. Och då säger den setningen här att produkten av tvärsnittsareal och hastighet på vätske det är det samma oavsett var du är längs röret. Så A gånger V tvärsnittsareal av strömningen alltså av vannröret gånger gånger hastigheten till strömningen är den samma överallt och det är nettop det kontinuitetsligningen är. Så här är liksom valt två villkorliga punkter. Men när du ska uttrycka det generellt så säger jag att produkten av A gånger V är konstant då, längs en sån typ av strömning. Så det sånn den ofte skriver det. A ganger V, tversnittsareal ganger hastighet, är konstant. Det här är alltså det vi kallar för kontinuitetsligning. Så det betyder ju för exempel att hvis du har ett vannrör där tvärsnittsareal är det samma överallt så betyder det att hastigheten strömningshastigheten är den samma överallt. Hvis du inte ändrar A så kan du heller inte ändra V. Men det betyder att hvis du ändrar tvärsnittsarealet så må du ändra strömningshastigheten. Så går du från ett stort tvärsnittsareal till ett litet så må väska strömma raskare där det är lite areal för att produkten av de två här ska vara detsamma överallt. Och där ser ni alltså det är inte det är inte svårt att finna praktiska exempel på det här då. Hvis du beveger dig kör längs en älv till exempel upp över Gudbrandsdalen och kör längs en av Norges största älvar Gudbrandsdalslågen så ser ni att där älven är bred och svär så har du väldigt rolig ström. Där den är smal så strömmer vannet mycket raskare. Direkt konsekvens av akkurat där. Volym in må vara lik volym ut. Så det är ett det har väldigt konkreta praktiska ska vi säga konsekvenser. Jag ska brukar bara bitt lite tid förrän vi går lös på ett exempel och där introducerar ett lite begrepp till som har med det här att göra. Och då fortsätter med på nästa sida. Så då går vi bara tillbaka till ett par steg bakover I utledningen där jag sa att volymet dv det kan alltså skrivas som tvärsnittsareal gånger sträckning dx a gånger dx alltså det är bara det är liksom det är formeln på ett volym tvärsnittsareal I höjd I ett för ett litet volym. Och så uttryckte den med den dx:en sa jag att den kan uttryckas som hastighet gånger dt. Så att sträckning är hastighet gånger tid. Så hvis jeg da deler på dt her på begge sider, så får jeg også et litt annet uttrykk for den der a ganger v. Jeg bare ser at produktet av a ganger v skal være konstant. Men ved å skrive det på den måten her, så får jeg en konkret fysisk tolkning av hva den produktet a ganger v egentlig for noe. Hvis jeg deler på dt her på begge sider, så får jeg at a ganger v, ja, det volum dv, deler på dt. Så, og det betyder jo noe veldig konkret. Så produktet A ganger V altså volumet ved væske per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Og det kaller vi rett og slett bare for volumstrøm. Så volum per tidsenhet. Volumstrøm kalles det. Så produktet A ganger V som konstant, det altså rett og slett ikke noe annet enn mengden volumvann per tidsenhet som strømmer gjennom et tversnitt. Og det noe som brukes veldig, særlig på våren da. Når det mye snøsmelting og det kanskje mye regn og nedbør, så det typisk I Norge her at den opptatt av mulighet for flom I diverse vassdrag. Da hører en, I hvert fall hvis en hører etter litt, litt nysgjerrig på sånt, så kan en få med seg at ja, nå går det så mange kubikmeter per sekund gjennom demningen nederst I Vorma, eller der Vorma går inn I Glomma, eller så dem på diverse plasser da, som NVE driver og monitorerer, så følger en nøye med på hvor stor vannføringen, og det måler du I volumstrøm. Så du måler I produktet A ganger V. Antall kubikmeter per sekund som nå går gjennom diverse av vassdraget. Går det over en viss mengd, hvis den volumstrømmen går over en viss hvis grensa da, så åpner de noen sluser og bruker det her konkret for å regulere vassdraget. Så det brukes veldig da, veldig ofte I blant de som jobber med sånne type ting. Vi skal illustrere eksempelet ved å se på Vi tenker også at vi har en enkel modell av en sprøyte. Sånn, for eksempel du kan bruke på et leggkontor eller bare en konkret sprøyte med noe. Så la oss se på det. Det blir veldig enkel skissa I sprøyte. Her har vi noe som litt typisk I sprøyte, at den tjukkere på en side, og så går den over I en tynn spiss på den andre siden. Sånn som den for eksempel. Her. Til og med litt skjevt her, men det her en veldig enkel skissa av en sprøyte. Du kan tenke deg at på ene siden har du en slags stempel som du da dytter inn fra venstre mot høyre, tenker vi oss her da. Og så har vi en væskemengde, en eller annen væske som innkapslet innenfor det stempelet her. Så da når du begynner å dytte på, trykke på den sprøyta fra venstre mot høyre, så får du strømning av væska da gjennom selve sprøyta. Så du får noen strømlinjer som går noe sånn. Alle går fra venstre mot høyre, så alle går ut sånn, men de går altså fra venstre mot høyre på den måten. Så du har et større volym på venstre sida og et mye mindre volym på høyre sida. Hvis vi tenker oss nå at vi trykker på det stempelet her fra venstre mot høyre med en hastighet V1. Ja. Hva blir hastigheten med det som kommer ut på andre sida? Her kan vi tenke oss sirkulære tversnitt for å gjøre det enkelt til utgangspunktet. Så her har vi på venstre sida har vi en radius som sier en halv centimeter. Så har vi på høyre sida sprøytespissen. Den en del tynnere, så den en radius mer, tenker oss en tiendel av det. Så 0,05 centimeter. Og så sier vi at hastigheten som vi trykker med på venstre sida en centimeter i sekundet. 1,0 centimeter per sekund. Og da kan vi lure på det, hva blir hastigheten V2 på det som kommer ut på høyre sida. Og det typisk case da, der vi kan bruke kontinuitetsligningen til å gi oss et svar. For det vi vet at volum per tidsenhet, så volumstrømmen konstant langs en sånn strømning, så produktet av tversnittsareal ganger hastighet, det konstant. Og det impliserer for eksempel at A1 ganger V1, altså tversnittsareal på venstre sida ganger hastigheten vi trykker stempelet inn fra venstre mot høyre med, ja, det må være like tversnittsarealet på utgangen av sprøyta ganger hastigheten på det som kommer ut derfra. Og det A1 tenker oss sirkulært, så det tversnittsarealet, det pi ganger R1 igjen, arealet en sirkel, ganger hastigheten V1, det må være like pi ganger R2 igjen, ganger hastigheten V2. Og da ja, faktoren pi på begge sider kan vi bare forkorte bort. Og her det bare V1 som sorry, det bare V2 som ukjent, så vi kan løse den her med hensyn på V2. Så V2 så deler på R2 igjen på begge sider, så får vi at V2 blir R1 deler på R2, så parentes opphøyd i A-en, ganger V1. Og det her blir altså lik en halv centimeter, deler på 0,05 centimeter opphøyd i A-en, ganger 1,0 centimeter per sekund. Hvis du kommer ut der, så får du altså at den parentesen der, kvadrat, blir en faktor 100. Så det blir, i stedet for 1 centimeter i sekunder, så det her altså 100 centimeter i sekundet, som altså det samme som 1 meter per sekund. Så når du da fra venstre mot høyre tar tversnittsarealet og altså du går fra på venstre sida et tversnittsareal som 100 ganger så stort da, som tversnittsarealet på høyre sida. Radiusen 10 ganger så stor på venstre sida som høyre sida. Og da må hastigheten bli 100 ganger så stor på høyre sida for at volumstrømmen skal være konstant. Og det der vet jeg nå når alle har fra en var liten driv med noen sånne små lekesprøyter av noe slag, så vet jeg at de skal trenger ikke å trykke så veldig hardt eller så raskt på, før du får ganske mye ut av en. Ut av det, hvis det et lite høl da, på andre siden. Og det noe en egentlig, de aller fleste har registrert på et eller annet vis. Kontinuitetsligningen gir deg altså mulighet til å regne konkret på hva blir hastigheten. Hvordan de hastighetene relatert til hverandre? Da har vi utledet fysikken bak der, og har en matematisk modell som gjør at vi kan regne konkret på det. Og det var egentlig det jeg tenkte jeg skulle si om, om kontinuitetsligningen. Den ikke, det ikke noe mer hokus pokus enn det ganske rett frem og grei setning å bruke. Det relativt, hvis jeg, utledningen også enkel å gjennomføre. Så det ikke, ikke noe hokus pokus, men det riktig og veldig slagkraftig. Så jeg tror vi ser vi har hatt noen minutter før, før pausa, så tror jeg vi begynner så smått på neste. Og sånn sett den siste store konseptet I flytmekanikk, og det det som kalles for Bernoullis ligning. Så. Første test vi klarer å skrive Bernoulli riktig, så da vi kommet et stykke på vei. Det en fransk mann, så han, Jeg tror navnet skal skrives på den måten her. Bernoullis ligning. Det altså neste, neste tema. Den ikke, altså det det en annen lovmessighet da, nødvendigvis enn kontinuitetsligningen. Og de to her begge to riktige, og du må veldig ofte kombinere de her to for å kunne gjennomføre en del konkrete beregninger. Så de liksom riktige, begge to, men de sier litt, litt forskjellige ting da. Vi skal nå ta for oss en strømning, tenker oss at vi har noe som avgrenset av for eksempel et vannrør. Men Bernoulli inneholder litt mer størrelse, skal vi se, enn det kontinuitetsligningen gjør. Så vi kan ha et vannrør som også endrer endrer høyde, så de kan ha strømning med forskjellige høyder. Vi kan se at vi får for eksempel altså, eksempelvis høyden inngår som en parameter I Bernoullis ligning. Så en en skisse av en strømning inn I et rør som kan vri eller bolke på seg. Det som felles med kontinuitetsligningen, eller I hvert fall utledningen for den, at vi skal se for oss strømning på to forskjellige punkter langs, altså vi kan ta for oss to forskjellige punkter langs samme type strømning. Så vi kaller punktet bort på her, eller området kaller vi for 1, der vi har en strømningshastighet V1, og også et trykk, P1. Så trykket inngår også I Bernoullis ligning. Så, som jeg sa, den inneholder flere relevante størrelser enn det kontinuitetsligningen gjør. Og bort på andre enden der, så har vi også en annen hastighet, generelt V2, og et generelt et annet trykk, P2. Og vi har I tillegg to forskjellige høyder. Det kan vi demonstrere her ved hjelp av en høydeakse, som jeg kaller for en y-akse her. Da. Så y, altså en vertikal akse. Og punktet 2 her, sier vi på en y-koordinat y2, mens punktet 1 på en annen y-koordinat, som vi kaller for y1. Og her kan jeg den her Bernoullis ligning kan utledes selvfølgelig heller ikke ekstremt komplisert utledningen finnes I læreboka så den som vil anbefale ikke å kikke på den og prøve å skjønne for den den ikke ekstremt vanskelig å skjønne bunn og grunn så det en type energibevaring vi antar bevaring av at vi har ikke friksjon så vi har vi kan introdusere en potensiell energi så vi har altså kan definere mekanisk energi for det meste som I en strømning og så ser vi også på for en gitt strømning da, over et visst tidsrom eller en viss strekning så ser vi også på arbeidet som gjør oss av trykkreften I væska og det altså vi ser på det som et eksternt arbeid og så det I bunn og grunn forutsette at det eksterne arbeidet som gjøres av trykkreften på begge sider av et visst volum av væska, det lik endring av mekanisk energi, som jeg har sett. Så det en type realisering av det konkrete teoremet som jeg har vært innom mange ganger før. Så det har med eksternt arbeid som gir en endring av mekanisk energi. Og det kunne vi ha fullført. Det gir I hvert fall helt konkret den sammenhengen her som jeg skriver opp nå. Og den som følger at hvis du ser på punktet P, punktet 1, så viser det seg at trykket på det punktet plus tettheten av væska ganger g ganger y-koordinaten, altså høydekoordinaten y1, plus en halv ganger tettheten av væska ganger hastigheten til væska ved punkt 1 i kvadrat. Det, den, de ledda der, altså den sum, de ledda der og den summen der, den viser at den den samme også på punkt 2. Så det altså det samme som trykket ved punkt 2 plus rho g ganger høyden y2 ved punkt 2 plus en halv ganger rho ganger hastigheten ved punkt 2 opphøyd i annen. Så det impliserer altså at p plus rho g y plus en halv rho v i annen, det konstant. Og den konstant langs en strømlinje. For nå fokuserer vi på en konkret strømlinje i en væskestrømning. Og det Bernoullis ligning. Med et notabene, som jeg sa tidligere, vi begrenser oss til ideelle væsker, og denne formuleringen av Bernoullis ligning gjelder altså kun for ideelle væsker. Her har vi ikke noe såkalt tapsledd. Altså hadde vi hatt viskositet, altså intern friksjon i væska, som gjør at vi fikk energitap i strømningen, som går over til varme, så har vi ikke bevaring av mekanisk energi lenger, og dermed så gjelder ikke denne loven på den formen. Da må du inn med noe korreksjonsledd. Så den enkleste formen av Bernoullis ligning, da forutsetter vi at det ideelt. Ikke noe friksjonstap. Så all forskjell i energi, det tilskriver forskjeller i mekanisk energi. Det gjelder kune for ideelle væsker. Det var fint. Så P, trykket P, plus rho GY, plus en halv rho V i annen, den summen der den samme overalt langs en strømlinje for væsken. Det Bernoullis ligning. Og den bringer også trykket inn, den bringer høyden inn, og den bringer væskehastigheten inn. Så den gir oss ganske mye informasjon om strømningen langs en væske. Og da sier vi at det nok for den timen her, og så tar vi pause. Begynner at 18 over, for å være helt presis, i det vi får et kvarter. Vi gikk litt ut i pausa nå. tror jeg vi bare fortsetter. Så vi slutta forrige time da, med å komme fram til, og si dessverre da, bare at jeg skrev opp uten utledning. Jeg får bare håpe at jeg blir tilgitt. Denne her Bernoullis ligning kjenner at det strider litt mot et eller annet grunnleggende i meg å bare skrive opp setninger uten bevis. Det gjør jeg en del av, men svør de noen kameler vi alle sammen, og så bare prøve å akseptere at det sånn. Men jeg har prøvd å si i hvert fall hva som utgangspunktet for den lovmessigheten her, og det har med rett og slett med bevaring av energi, bevaring av mekanisk energi, i den forstand at vi kan inn med en potensiell energi, og det derfor vi har det roge y-leddet. Så hvis vi bare aksepterer at vi kan se på et væskevolum, se på at det gjøres et visst arbeid av trykket på begge sider av det væskevolumet, for at vi er inne i en væskestrømning, har et trykk overalt, tar for oss et volum, tenker oss at her er det på enden av det volumet, så gjør trykket et arbeid, både på høyre og venstre side, og det arbeidet som trykket gjør må være lik endring av mekanisk energi, ut fra det som vi kjenner til fra før. Og mekanisk energi, det er jo kinetisk og potensiell i sum. Og derfor så går det kanskje an å kjenne at hvis vi ser på rho g y, det ligner jo fælt på mg ganger en høydekoordinat h, eller en y-koordinat, høydekoordinat y. Og det er en halv rho v i an, det ligner jo også ganske mye på en halv mv i an. Så det her er, derfor så sier vi det, at vi har et trykkledd i Bernoullis ligning, vi har et potensiell energiledd, og vi har et kinetisk ledd, altså et kinetisk energiledd. Så det er derfor de her dukker opp. Det har med det at det er en energibevaringslov egentlig, som er med basisen for det. Så det er bare en konsekvens av bevaring av energi. Det er, så kontinuitetsligning er ikke opphopning av væske, og Bernoullis ligning er egentlig bevaring av energi, bevaring av mekanisk energi. Så det er det som er de grunnleggende forutsetningene. Så derfor så kan det egentlig alt da, som er av utgangspunktet for å gjøre det. Som sagt, den finnes i læreboka, så bare kikk på den. Prøv gjerne å forstå utledningen. Det er bare et eksempel på hvordan en kan bruke bevaringslover for mekanisk energi. Det er i hvert fall veldig riktig når vi kan forutsette ideelle væsker. For vanlige væsker så er det ikke eksakt riktig, for vi har alltid litt energitap, noe viskositet og sånn. Men det er til en god tilnærming riktig, så det kan gi oss veldig gode tilnærmet svar. Så derfor så, og i og med at loven er såpass enkel å bruke, altså det er såpass enkel å sette opp, så er det relativt enkelt å bruke nå. Så den kan gi veldig gode og fornuftige tilnærmet svar til en reell strømning. Derfor den brukes veldig mye. Så for eksempel skal vi se på noe da, som vi kan bruke det til. Det er kanskje opp på en mandag rett etter helgen, så begynner vi å snakke om vin da, det høres kanskje litt teit ut, men skal bare se for oss hva hvis vi har en 3-liters kartong med noe sånn, kartong med vin, som er helt ny, åpner den, hva blir strømningshastigheten på det du tapper ut fra den? Det kan vi bruke Bernoullis ligning til å skjønne. Så det er det første. Det er det eksempelet vi skal se på. Så, nå er hastigheten til vinen som kommer ut av en full 3-liters kartong. For ikke å støte eventuelle avholdsfolk her, så det kan like gjerne være alkoholfri vin som noe annet. Og det her gjelder også for enhver type væske da, som er i en type kartong eller beholder. Så vanligvis så bruker den her for vannreservoarer og sånn, som har en viss høyde, for å se på strømningshastighet av det som kommer ut nederst av et sånt reservoar. Så det kan brukes på veldig mye annet, så derfor jeg bare tar det her som et eksempel. Så la oss prøve å bare lage skissa av problemstillingen. Så her har vi satt ved en veldig enkel skisse av en kartong. Ser ut noe sånt som det her. Og så tenker vi oss at vi har noe sånn. Et lite høl nederst, og så å si, på den ene siden. Og så har vi, tenker oss at den nesten full, så vi har en at væska da, vinen, går opp omtrent dit. Sånn. Så her har vi noe da som går, en type krananordning som går ut her. Ned sånn. Så det vi da skal se på, vi skal fokusere på en konkret strømlinje, som går fra toppen her, ned gjennom væska og ut her sånn. Så det er en strømlinje som går noe sånt som det her. Så har vi et punkt 1 på toppen der. Så punkt 1 tenker vi oss er et, det er helt eksakt øverst der vinden er i kontakt med luft. Og så er punkt 2, det er nede på her akkurat i det vinden kommer ut av krana. Skriv punkt 2 litt tydeligere. Så 2 er nede på her. Her har vi en høydeakse, så vi legger inn en y-akse her. Sier vi at nullpunktet for y-aksen er akkurat samme høyden som krana er. Bort hit. Og så sier vi at toppunktet her er en y-koordinat y1, så altså en y-akse vi snakker om her. Da skal vi bruke Bernoullis ligning. Vi skal se altså følger en strømlinje fra akkurat et punkt på toppen til akkurat et punkt, altså punktet rett etter at den kommer ut, der vinden kommer ut av kranen. Så trykket øverst sier vi er lik det atmosfæriske trykket, fordi at vi er på et punkt eksakt øverst på væska, på vinden. Så vi er ikke på turen, vi har ikke gått ned, nesten ikke ned inn i det hele tatt. Vi er altså i kontakt med luft, så vi har altså P0, det atmosfæriske trykket på toppen der. Trykket rett etter vi kommer ut er også lik P0 faktisk. Og nå er vi altså ikke inne i væska. Vi er ikke inne i kartongen. Vi er akkurat etter vi har kommet ut, så at vi har kommet ut i friluft. Så P2 er også lik det atmosfæriske trykket. Så gjør vi en tilnærming og sier at hastigheten på toppen her, den er omtrent lik null. Altså vi tenker oss at tversnittsarealet av på toppen her er mye, såpass mye større enn det som går ut, at det liksom at vannstanden, eller vinstanden da, toppen der, den har veldig lav hastighet. Det er ikke helt eksakt riktig. Går an å regne på det helt eksakt da, men da får vi en differensialligning som vi må løse. Det ble gitt faktisk på en eksamensoppgave for en del år tilbake, så den som er interessert kan finne fram og kikke på den. Så du kan gjøre det helt eksakt, men normalt sett så forutsetter vi at det her her har vi tilnærmer null hastighet på V.1, fordi arealet på der er så mye større. Og så sier vi da at Y2, altså høyden ved krana, er null. Sier at høyden på toppen der, jeg antar at det er 20 cm, bare sånn røffelig. Det er ikke sikkert det er eksakt nødvendigvis riktig på enhver sånn kartong, men det er ikke så helt håpløst heller. Og så bruker vi Bernoulli. Setter opp Bernoulli, ser hva vi kan få ut av det. Det vi da vet er at det trykket ved punkt 2 pluss rho g y2 pluss en halv rho ganger v2 i annen, det er samme sum fra punkt 1. p1 pluss rho g y1 liksom halv ro ved en ja. Og så får vi da etter vi har satt opp den generelle sammenhengen her, dette bare Bernoullis ligning som vi har forutsatt at gyldig, så får vi sette inn da de størrelsene som vi eller antagelsen vi har gjort. Så vi har sagt at trykket ved punkt 2 rett etter vi kommer ut av krana, det tilnærmet lik det atmosfæriske trykket, for da vi I kontakt med luft igjen. Og så har vi da, må vi plusse på rho g ganger høyden y2, som null da. Det sagt at det definerer nullpunktet. Så det pluss en halv rho ganger v2 I annen. Det v2 altså, den ukjent da, vi vet ikke hva den Kan du skrive opp bare om v2 lik spørsmålstegn. Det den vi skal renne ut, den vi ikke vet hva Det skal være lik tilsvarende sum på toppen. Og det, da forutsetter vi at trykket der faktisk var lik P0, atmosfæriske trykket, pluss rho G ganger Y1. Og den jo annerledes enn Y2. Y2 null, men Y1 jo høyere, så det det som det noe av det som forskjellen på punkt 1 og punkt 2, at vi på et høyere, vel høyere opp, lengre opp. Og så plusser vi på det kinetiske ledet, som en halv rho, og så skriver jeg da bare 0 I annen. Bare for å få med at her det kinetisk ledd, men vi har antatt at hastigheten av på toppen her tilnærmet lik null, den veldig liten. Så vi ser bort fra den I det tilfellet her. Og da ser vi at vi, ved å gjøre de antagelsene her, så kan vi få kortet bort ganske mye. Så alle de ledda som har null I seg I hvert fall, de kan vi bort, ta bort, det strikker jo med grønt her. Det blir borte. Og så ser vi jo at vi har et P0-ledd på begge sider, som vi kan trekke fra. Vi kan ta minus P0 på begge sider, og da forsvinner begge de to P0-ledda også. Så de kan vi også, jeg tenker også at vi nå implicit trekker de fra P0 på begge sider, så kan vi jo fjerne de to på den måten der. Og da det ikke så veldig mye igjen. For det eneste vi står opp med da, det en halv rho ganger V2 I an rho G ganger Y1. Og da ser vi at jamme kan vi ikke få kortet bort tettheten rho av væska også. Den den samme på begge sider. Så den, det vi kom fram til nå blir I hvert fall blir også helt uavhengig av hvor tett væska hva som tettheten til væska. Og da vi nesten fremme. Da kan vi løse det med hensyn på V2. Så det gir meg at V2 2 ganger G ganger Y1. Og så kvadratrot av det 1. Og da setter jeg en strek allerede før jeg har satt inn konkret I de tallverdiene som jeg har oppgitt. Tallverdien på Y1 egentlig. Det bare den som relevant. For det her det her som en direkte konsekvens av Bernoullis ligning, den her såpass sentral at den vil ofte se som en egen formel I formelsamling. For eksempel I Haugan så står den som en Poissons lov, eller hva den kalles der. Så det det noe som ble finnet ut av andre enn Bernoulli, sannsynligvis tidligere, før en visste om at Bernoullis ligning var gyldig. Så det her altså et uttrykk for strømningshastigheten ut av en etter en vilkårlig beholder eller en vilkårlig reservoar av noe slag. Sier noe om hvor mye hva som blir hastigheten. Hvis du har en svær beholder og kakker et lite høl på den og ser på den væska som strømmer ut I en viss høyde under overflata. Da får du den sammenhengen der. Det kvadratroten av 2g ganger høydeforskjellen mellom toppen, altså vannstanden eller væskestanden på toppen, og det punktet som der væska tappes ut. Det sånn som blir det sendes ut. Og da, sånn det. Vi kan jo, vi må selvfølgelig sette inn da, det vi først har oppgitt noen tallverdier her. Så får vi sette det inn, så vi får 2 ganger 9,8 meter per sekund igjen. Så var det høyden da som 20 centimeter, så vi må uttrykke I meter da for å få det her. riktig. Og så en kvadratrot av det igjen. Så hvis den regner ut her, så får du noe sånn som tilnærmet lik 2,0 meter per sekund for den høyden 20 centimeter. Så da ser vi at jo mer væskehastighet du vil ha ut av en beholder, jo høyere vannstand eller jo høyere væskestand må du ha. Det det som hele trikset. Når vi har det her, da, så kan vi også bruke det til å, for eksempel, til å svare på, ja, hvor lang tid tar det å fylle opp et glass, da. Hvis du tapper ut, har en sånn type kartong og tapper ut av, så kan vi se på neste side. Hvor lang tid tar det å fylle opp et kvart liters glass, 0,25 liters glass. Så antar vi, da må vi prøve å si noe om et persnittsareal nederst. For nå vet jeg hastigheten, men skal jeg vite hvor mye volumstrøm jeg får, så må jeg jo ha et persnittsareal. Så jeg antar en radius på det som går ut der. Så R2. Si at det en halv centimeter. Og da kan jeg bruke kontinuitetsligningen, for nå har jeg regnet ut hastigheten, og så kan jeg bruke kontinuitetsligningen og definisjonen av det som inngår i kontinuitetsligningen til å regne på der. Og hvordan kan jeg det? Jo, fordi at kontinuitetsligningen sier jo at produktet A2 ganger V2, en ting at det konstant, nå trenger vi ikke det, vi trenger å vite hva er definisjonen av A2 ganger V2. Jo, det nettopp den volumstrømmen. Så det er et volum som går ut per tidsenhet. Så hvis vi da har definert volumet delta V, så det skal være en kvart liter, så skal vi prøve å regne ut delta T. Og når vi har definert hvor mye volum er, da er det bare faktisk tida her som ukjent. På tversnittsarealet har jeg definert, sagt at det en sirkulær tversnitt med en halv centimeter radius, og så har vi regnet ut hastigheten i sted, 2 meter per sekund. Så, da kan vi egentlig bare løse den her med en som på delta T. Så vi får da delta T blir delta V delt på A2 ganger V2. Og så har vi sagt at volumet skal være en kvart liter. En liter er, og da må en prøve å tenke seg litt tilbake da, til faktisk helt tilbake til ungdomsskolen, tror jeg. Den begynte med det her. En liter, hvor mange kubikmeter er det? Jo, det er en tusendels kubikmeter. For det går 1000 liter i en kubikmeter. En liter er en kubikdesimeter. Det går 1000 kubikdesimeter i en kubikmeter. Så en kvart liter blir 0,25 gange 10 opphøyde minus tredje kubikmeter. Og så var det da tversnittsarealet. Det tenker vi også er en sirkel, så pi ganger R2 i annen. Så oppga jo R2 i centimeter, så må vi også skrive i meter, og en halv centimeter, det blir en halv ganger 10 i minus andre meter da. For en centimeter er en hundredels meter. Det skal kvadreres, pi R i annen, det tversnittsarealet, og så ganger vi med den 2,0 meter per sekund. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 1,6 sekunder. Et så drøyt halvannen sekund. Det kanskje litt i heftigste laget med 1,5 sekund bare for å fylle opp en kvart liters glass fra en sånn kartong. For min erfaring, det så mye trøkk det ikke i det her. Det jeg kanskje har overdrivet litt her som kan se på hva som gjør at du får en sånn forskjell. Jeg tror kanskje det en litt overdrivelse at radien, tversnittsradien, den halv centimeter. Det mulig at det 1 centimeter diameter litt mye for en sånn. Jeg må innrømme at jeg har ikke kontrollmålt, altså. Men jeg har kanskje en viss følelse av det. Så hvis en minker den der, hvis en rett og slett sier at jeg har kanskje det reelle tversnittsarealet av en normal sånn type kran litt mindre, ja, da får du noe som litt mindre i nevneren der, og da får du litt lengre, da vil det ta litt lengre tid. Det tar noen sekunder da, sannsynligvis, å fylle opp et sånt glass. Kanskje mer enn 3-4-5 sekunder i stedet for 1,5. Så det mulig det som gærent. Jeg tror strømningshastigheten noe mindre riktig. Og da det ett poeng til her, som jeg har feid litt under teppet i den beregninga. Så den som er ekstra observant har kanskje tenkt på at her det en ødeliten forenkling som jeg har gjort. Og forenklingen som jeg har gjort består i at klart når du begynner å tappe av en sånn kartong, så vil du jo med en gang du begynner å tappe, så endrer du jo høyden fra krana opp til det øverste nivået på væska. Så klart, du endrer jo strømningshastigheten litt på grunn av, for den er jo kvadratroten av 2G ganger høyden. Så den vil jo kontinuerlig endre seg litt. Så jeg har gjort en tilnærming og sagt at vi antar at den tilnærmet lik bare når jeg tapper ut en såpass liten mengde da, med væske. Så det en tilnærming. Det ikke eksakt riktig. Så det bare for å få en viss sånn feeling for tallstørrelser og størrelsesorden. Men det blir i hvert fall størrelsesorden sekunder. Det bra jeg ikke fikk 4 minutter eller 200-del sekunder eller noe sånt. Da hadde jeg måttet tenke meg om på nytt. Da ikke sikkert jeg hadde regnet helt riktig. Spørsmål? Jo, altså, spørsmålet var om det blir en endring i trykket inni kartongen. Altså, det gjør det. For det som skjer da, det at hvis du bruker Bernoullis ligning også inni kartongen her, så har du jo, så tenker vi jo sånn at du har egentlig en langs den strømlinja, så det veldig lite hastighet hele, på alle punkter langs den strømlinja, inntil du begynner å bevege deg ut av den krana. Og da vil du få en ganske rask økning av hastigheten. Og det fordi at trykket, i og med at strømningshastigheten omtrent den samme inn i kartongen, og du går nedover, så hvis du bruker Bernoulli da, så må du øke trykket kontinuerlig nedover. I og med at ro GY minker når du går nedover, hastigheten omtrent den samme, så må du øke trykket. Så trykket vil øke og øke jo lenger ned du kommer. Og så får du en brå overgang fra akkurat før du går ut av kranen og teller går ut. Og det nettopp det. Det da den relativt store trykkforskjellen på innsida og yttersida som gjør nettopp, skaper den akselerasjonen og den hastighetsforskjellen. Så trykket vil øke kontinuerlig nedover. Men jo mer du topper ut av kartongen, så jo større forskjell fra krana opp til det toppnivået, mindre betrykkforskjell nå da. Og det det som gjør at det går saktere og saktere da, når du jo mer du tapper. Det vet vi alle når du tapper ut noe sånt, og det at lite, så er det lite futt på der. Men det blir større og større trykk, brå overgang i trykket på innsida og yttersida, som skaper en stor akselerasjon og en stor hastighetsforskjell på væska fra innsida og til rett etter du har kommet ut. Så det en måte å se det på. Som et siste eksempel, litt mer kvalitativt. Ja, vi skal regne litt på det også, men vi skal bruke Bernoulli som en forklaringsmodell for hvorfor vi kan fly i det hele tatt, hvorfor fly da fungerer. Så neste eksempel altså en flyvinge. Tversnitt av en flyvinge, vi... Det fall ikke noe feinschmecker-tegning her, som du aldri med for meg, men vi tenker oss undersiden av flyvingen, kan se ut noe sånt som det her, så har du noe, et eller annet form som det her, kanskje, når du ser den, hvis det et tversnitt av en flyvinge som du ser. Og når den i bevegelse, så har du masse luft som da beveger seg med stor hastighet. Hvis du tenker oss at det kommer en luft fra siden, her, så ser vi på oss, for oss punktet der luft som strømmer eksakt mot punktet der, der noe av lufta presses oppover over vingen, og noe av lufta presses rett under, rett på undersiden. Så tenker jeg at vi befinner oss faktisk langs samme strømlinje, men som splittes i to. Så det vi da vet at vi her på øversiden har vi en viss hastighet, P1, og en trykk P1. På denne siden har vi en hastighet V2, og trykk P2. Og det ville vært, hvis hastigheten var den samme, da, så ville det ikke vært det samme. Men den hele konstruksjonen av flyvingen gjort sånn, nettopp, altså den konstruert sånn som den gjør, for å få forskjellige hastigheter på lufta som strømmer over og under vingen. Og konstruksjonen sånn, at lufta som strømmer på oversiden av vingen større enn det som strømmer under. Så konstruksjonen av flyvingen slik at V1 større enn V2. Så V1 større enn V2. Oppsann. Det hele greia. Så luft på overskjevingen strømmer raskere enn luft på undersiden. Og hvis vi nå tenker, som jeg sa, hvis vi tenker oss at vi tar luft, ser for oss en strømlinje, som slik at lufta, altså lufta akkurat i ferd med å dele seg. Da vil si at vi egentlig langs samme strømlinje som deler seg i to, så vi kan bruke Bernoulli for punktene 1 og 2. Så et punkt 1 et punkt rett på oversiden, av vingen, og punktet 2 et punkt rett på undersiden. Men de sier vi egentlig langs samme strømlinje. Og hvis vi nå antar at høyden her omtrent den samme, da, for det vi mer eller mindre langs samme strømlinje, og det et punkt rett på oversiden, og et rett, punkt rett på undersiden, vi gjør ikke veldig, veldig stor feil ved å gjøre på den måten der. Så vi antar at Y1 omtrent lik Y2. Anta Y1 omtrent lik Y2. Skal vi se. Skal jeg skrive opp det tilnærmet henne straks. Sånn. Der. Y1 tilnærmet lik Y2. Da forsvinner, da kan vi bare droppe det leddet fra Bernoullis ligning. Hvis vi gjør det, så kan vi skrive at P1 pluss en halv rho ganger V1 igjen omtrent lik P2 pluss en halv rho ganger V2 igjen. Så vi har V1 og V2. Så, hvis vi da prøver å uttrykke den her ved hjelp av P2. Så P2 altså lik P1 pluss en halv rho V1 i an minus V2 i an. Og grunnen til at jeg gjør det på den måten her, det for at jeg har sagt at V1 større enn V2, så hastigheten på oversiden større enn hastigheten på undersiden. Så det leddet, i og med at V1 større enn V2, så blir det leddet her, det blir større enn 0, i og med at V1 større enn V2. Og dermed, så blir det, må det være sånn at P2 er større enn P1. Så trykket, i og med at hastigheten blir mindre på undersiden enn på oversiden, så må altså trykket være større på undersiden enn det er på oversiden. Og hva slags konsekvens er det da? Hvis vi bare tar en ny kjapp skisse av flyvingen, det enklere nå i tilfellet her. Så vi har trykk på undersida og trykk på oversida, og der vet vi at trykket på undersida, det vil virke med en kraft F2, vi må kalle det punktet for 2 der. Det virker på undersida av flyvingen på tur oppover, for det er lufta på undersida som skaper det trykket. Og tilsvarende så har vi en kraft F1 fra lufttrykket på oversida. Og vi vet at, jeg tror det vi lærte forrige gang, at trykk, så at kraften, ja det er trykket ganger tversnittsarealet, så det kan vi skrive som P1 ganger A1, F2 kan vi skrive som P2 ganger A2. Og hvis vi nå sier at ja, men tversnittsarealet, de må også være omtrent like store. Det er ikke mye gærent. Ja da, hvis vi da antar at de er omtrent like store, og P2 er større enn P1, ja, da må jo F2 være større enn F1. Fordi P2 er større enn P1. Så vi får altså en netto kraft, hvis vi ser på summen av krefter da, i vertikal retning, på flyvingen fra lufttrykket, så får vi altså en større kraft fra lufttrykken på nedsida, fordi at lufttrykket er større der, enn vi får fra oversida som peker nedover fra lufttrykket der. Så vi får en nettokraft som peker oppover, og det er akkurat det her som er løftekraften på en flyvinge. Og så har du selvfølgelig tyngdekraften da, som peker nedover på flyvingen. Den vil vi alltid... Vet du, vi har en MG som peker nedover der også. Men da går det an å overbevise om at hvis bare F2 blir tilstrekkelig mye større enn F1, og hvis du får tilstrekkelig stort lufttrykkforskjell da, på oversiden og undersiden, så kan vi jo få det sånn at F2 blir større enn summen av F1 og MG. Og hvis det er tilfellet, så får du en nettokraft oppover, som gjør at du får løftet for fly til å løfte seg. Og det er jo akkurat det som skjer når et fly beveger seg. Og det her er typisk noe som fungerer bedre og bedre jo raskere flyet beveger seg, eller vingen beveger seg. Det vil si hvor raskere strømning flyvingen opplever at den har mot seg. Så du må få en tilstrekkelig stor hastighetsforskjell på lufta over vingen og under vingen. Som gir en tilstrekkelig stor trykkforskjell, som gjør at du da får løft. Så kan du på en måte si, ut fra den betraktningen her, så er det altså Bernoulli som også forklarer hvorfor det hele tatt vi kan ha fly, altså at fly fungerer i det hele tatt. Så det er væske eller gassstrømning som beskrives av de her prinsippene som forklarer også det. Og det har en viss praktisk relevans da, kan vi si. Så vi kan egentlig bare konkludere med at det er lufttrykket som holder flyet oppe. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si om væskedynamikk, Bernoulli. Vi har enda sett på noen eksempler på det. Har jeg noen få minutter, så tenkte jeg skulle gi deg den som gidder, så kan vi ta en liten test på hva dere husker av det her. Det blir nok siste quizzen for år. Kjapp test på væskedynamikk. Ja, da tror jeg vi begynner om noen 10 sekunder til, så starter vi. Igjen 5 spørsmål. Tryck kreftene på en overflate nere I en væske. Eller huska fra forrige gang på en flate nede I en væske så virker trykkreftene vinkelrett på hvis det ikke hadde vært sånn så hadde væska kanskje både vært I bevegelse og I hvert fall rotert som jeg argumenterte for sist så den blå alternativ var riktig spørsmål 2 trykket som funksjon av dybde H I en væske som ikke eksakt det samme. Så det hadde veldig mange fått på seg. Flott. Neste, oppdrift da. Det også fremdeles på siste fra forrige gang. Hva det? Oppdrift. Krefter nedover. Det oppdrift, og det generelt krefter oppover på et vilkårlig legeme. Det trenger ikke være lett, for det at oppdrift virker uansett, men det kun lette legemer da, som får en reelt, som bredelig reelt flyter oppover, men det noe annet. Kreftene virker fra væska rundt, uansett om væska uansett om legemet tungt eller lett. Bra. Så da det fjerde, og nå vi på dagens tema. Bernoullis ligning baserer seg på Hva da, Montro? Hvilken av de her grunnleggende lovmessighetene det du baserer seg på? Arbeid-energiteoreme. Ikke bevaring av bevegelsesmengde, men det altså arbeid-energiteoreme. Eksternt arbeid på en bit av en væske lik endringen av mekanisk energi. Da det tett I toppen før siste. Og hva nå Bernoullis ligning? Hva sier han for noe? 4 ganske like alternativer, hvorav 1. Plus ro GH plus en halv ro V I an, så det den her gul-oransje som var den riktige. Så får jeg se. Simon, gratis. Takk for I dag.